Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 25. juļī parlamentā tikos ar Izraēlas, Francijas un Vocijas viestnīkiem, kas bija izradušies atvadu vizītos. Sarunā ar Izraēlas valsts sarkortajo un plonvaroto viestnīci Latvijas Republikā Šāronu Rapoportu Palgī, Saimes priekšsādātoja apliecinoja solidaritāti Izraēlas ceņā pret Hamas un citam teroristiskajam grupam. Posis porunoja geopolitiskos situācijas radētos izaicinojumus to starp teroristisku organizāciju un to atbalstošo valstu destabilizējošo darbību. Mieriņa pauda cerēbu par dreizu vīnošanos par kilnīku atgriešanu un situācijas deeskalāciju. Savukārt tīkotīs ar Francijas Republikas orkortēju un ponvarotu viesnīci Latvijas Republikā Aureliju Roiegu Nenu, Mieriņa uzsvēra pieaugušo divpusējo sadarbības dīnes kortēbu, sadarbību drošības jautājumus un arī atbalstu Ukrainai. Saimes priekšsādātoja ar Francijas viesnīci porunoja gatavošanos Parīzes olimpiskajam spēļam un viesnīcē citas starpā izsakot pateicību par Latvijas sniegto atbalstu drošības stiprinošanā spēļu norises laikā. Sarunā ar Vocijas federatīvos republikas orkortēju un ponvarotu viesnīku Latvijas republikā Kristianu Heltu Mieriņa izcēla Latvijas un Vocijas cīšo sadarbību aizsardzības jūmā. Vocu bruņoto spāku klotbūtņē reģionā tostarp Vocijas gaisa spākim Lalvordī ir īvārojama loma Baltijas reģiona aizsardzībā. Mieriņa norodāja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas īpirkums no Vocijas pavar jaunas īspiejas valstu sadarbībai militāros industrijas jūmā. Turpinājās darbi stropu pludmaļas teritorijas uzlabošanā Daugavpilī. Uzmanība pīvārstā centrālos pludmaļas un bloku sausošos teritorijas sakortošanai un infrastruktūras attīstībai. Stropu pludmaļi tika uzsokta pludmaļas volejbola laukuma porklojuma atjaunošana, kā informē Daugavpilis olimpisko centra valdes loceklis Andrijs Morozovs, asošīs porklojums, kas tika uzklots pirms vairokiem godiem, kļūs porokcīts, un spieļēšanais to ir nadrūša. Todēļ tika veikta smiļšu rekultivācija un pīgodotas papildus jaunas smiļts. Darbi tiek veikti, lai pludmaļas volejbola laukumi atbilstu visam prasībam, kas ļautu rēkot sacensēbas šimā sporta veidā. Jaunīs porklojums būs pilnīgi cita lēmiņa un kvalitātisko sporti, sajūs stikliedz uz to uzkops. Plānots, ka darbi tiks pabeigti dažu dīnu laikā. Ik godos, ja Rāzeknēs satiksmē saim pasažieru jautājumus, un apmīrinotēba par skrēriteņu vai dzēvnieku porvadošanu autobusa salonā. Jo dzēmē, ka pilsātes pasažieru porvadotoja politika ir visai lojāla pret dažādu kravu porvadošanu, tas ir natiek īkasēta atsevišķa moksa. Tomēr papildu kravas skrēriteņa vai dzēvnieka porvadošana uzlīk arī atbildēbu īpašnīkam. Pirmīs un galvenais noteikums sabiedrisko transporta pasažierim ar kravu vai bez tos ir neradāt diskomfortu citim autobusa salonā asošiem cilvēkiem. Vadētojam ir tīsēbas nav uzņemt pasažieri ar skrējritenī, ja salons ir porpiļdeits, bet autobusā ar skrējritenī ir jokopā vidējom. Duravam un jopaļīgi braucīņa laikā izplatos autobusa platformas. Nav pieļaujama porzavītošanos ar skrējritenī traucējot citim pasažierim. Tāpat nav pieļaujams atstot skrējritenī bez uzraudzējības. Runājot par dzēvnieku porvadošanu sabiedriskajā transportā, tad šo jautājumu regulē ministru kabineta noteikumi, un Sijā Rāzeknes satiksmi autobusos ir atļauts porvadot kaķus, suņus un citus nalala izmāra dzēvniekus speciālā sumā vai transportēšanas būrī. Nav pieļaujams turāt dzēvnieku kliepī, ieimt dzēvniekam atsevišķu sādvītu vai ļaut dzēvniekam porzavītoties pa salonu. Ja šī nosacījumi nav izpildēti, autobusa vadētojs var nauzimt pasažieri ar dzēvnieku salonā. Izņēmums ir speciāli apmocēti un reģistrēti suņi pavadūņi. Sekok www.rezekne.lv
Laika ziņas
Piekdiņu mokūņi daudz vīt atņas seislaicēguļētu. Vītam nokrišņi būs arī stipri un tos pavadās pārkiuņa nagais. Dīna gona nabūs palācēga un drūma jūgona bīža starp mokūņiem spēļās sauļa. Sazaglobosīs lāns viesi un gaisa temperatūra gaidāma plus 21, plus 30 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.